Добра вечер на всички, добре дошли на църква. Не желая да започна една тема, която няма да завърша. Това ще стане в някой друг час. И като начален текст на нашите размишления съм предвидел да прочета Матей 25 глава, 29 стих. Защото на всеки го, който има, ще се даде. И той ще има изобилие, а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. Това са Исусови думи по повод на притчата за талантите, където онзи, който получи един талант, счете, че господаря му е зъл, иска много да го удвои, отиде, зарови го, и Господ го порица, че не е развил себе си, дарбите си, талантите и не е върнал с Господа на лихва това. Но този текст има едно, така ми дойде на ум, по-друго измерение. Всеки човек в този свят има своя ценностна система. В нея на първо място той трупа онова, което счита, че е най-ценно. В живота си той трупа това, което е най-ценно в ценностната му система или се стреми да го натрупа. Библията ни представя аргумента, че светиите са хора, които търпят. Търпят всички незгоди на живота, търпят всички несправедливости, търпят лошото отношение към тях, търпят бедност и скръб, търпят разграбване на имота даже, както е било. Търпят всичко заради Исус, защото знаят с вяра, че един ден ще дойде време, когато ще бъдат като царе и царици сред Божието царство. Всъщност вярата е тази, която единствена е учила и учи хората да се отричат от всичко онова, към което се стреми света, с идеята, че в Христос Той е обещано и е сигурно, че ще бъде притежание на онези, които ще останат до край с Исус. С вяра можем да кажем, че живота ни е гарантиран на този свят. С вяра можем да кажем, че каквото и да ни се случи, след като сме с Исус, ще бъдем в небето. С вяра можем да кажем, че дори и тук да сме по-бедни и несправедливо да се отнеса в живота с нас, сякаш там горе няма да бъде така. Сълзи няма да има, плач, болка. Думата болка е много интересна. Тя разкрива, че целият живот на човека минава болезнено, в болка, поради непрестанно мъчение от различни неща, от духовно и физическо естество. Едно от тях е въпроса за парите. И темата, която искам да ви говоря, е отзаглавена Бог и парите. Считам, че тези две думи са много важни. Те са три всъщност, но думичката и не. Бог и парите. Спомнете ли си в проповедите на Исус, кой е другия Бог, на който ако служим, не може да служим на Исус, на Бога? Мамона. И кой беше Бога на Мамона? Парата. Нашия поет Петко Славейков, ако не се лъжи, е писал цяла поема, песен за паричката ми. Кой каквото ще да ти казва, най-накрая опира до паричката, до парата. Нашия свят изпитва остра нужда и чувство за сигурност от парите. Най-ценното, до което достига нашият ум, по такъв начин въвлечен във вихъра на земния живот, е парите. Парите осигуряват онова, което човек се стреми да постигне като сигурност, като щастие, като опора в своя живот. Но бих желал да ви прочета диаметрално противоположното мнение на Бога. Откровение 2 глава, 9 стих. Църквата Смирна. Една църква гонена, преследвана, унищожавана, малтретирана от римските властници, и Бог казва за нея: 2 глава, 9 стих, Откровение. Зная твоите дела, твоята скръб и сиромашие, но пак си богат. И как те клеветят уния, които наричат себе си юдеи, а не са, но са сатанинската синагога. Зная твоята голяма сиромашие. И след това Бог казва, но пак си богат. В какво са богати? Може ли човек да е сиромах и да е пак богат? Как стават тия неща? Да си облечен и да си гол. Да си богат, да си беден. Да си беден, пък да си богат. Става дума за богатството на вярата. Богатството на истината. Богатството на добрите дела, които не липсвали изобщо на тази бедна от към материални средства църква и период в християнството, Смирна. Към тази църква няма нито един упрек. Само похвала. През това време Рим избим хиляди християни. Християните бяха бедни, гонени, мъчени, страдащи. Сега да ви прочета за една друга църква. 3 глава, 17 стих. Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо. А не знаеш, че си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол. Коя е тази църква? Лаодики. На едната църква Господ казва, сиромах си, обаче си богат. На другата казва, тя казва, богат съм, нямам нужда от нищо, всичко имам, толкова съм богат, няма къде и глада пъхнеш. И Господ казва, ми ти не знаеш, точно ти си най-беден. Ей, как да е Господи? Бог и парите. Каква е връзката с парите и отношението човек-Бог? Знаете ли, темата за парите ще изпитва и ще пресява Божиите люди до края на времето. Може би в продължението на тази тема ще взема и книгите от Духа на пророчеството, днеска не ги нося. Ще четем цитати, за да видите, че в края на времето Вайт пише, че църквата ще бъде пресята и по въпроса с доброволните приношения, парите, материалните притежания. Но сега Битие, 4 глава, от 1 до 7 стих. И Адам позна жена си Ева, и тя зачна и роди Каин, и каза, с помощта на Господа придобих човек. Значи в оригинала е човекът. Тя е вярвала, че това е обещаното потомство, което ще смачка змията. Роди още и брат му Авела, Авел пасеше стадо, а Каин беше земеделец. И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа. Тъй също и Авел пренесе от първородните на стадото си и от тластината му. И Господ погледна благосклонно на Авела и на възвишението му, на приноса му. А на Каин и на приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. И Господ рече на Каин, защо си се разсърдил и защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, не ще ли ти бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми, но ти трябва да го владееш. Какво е заниманието на Каин според този текст? Чухте ли го? Земеделец. Човек, който има големи градини, декари, овошки. Той е селско-стопански земеделец, има много овошки, много растения. Занимава се с земеделие. Авел, какво си е избрал за себе си? Скотоводец, има животни. Гледа агнета, телета, крави, говеда, вероятно и магарята, не знам. Дали Каин е имал животни? Как мислите? Сигурно, нормално. Имал е, но не колкото Авел. Съгласни ли сте? Авел е имал повече, щом е бил скотовъдец. Каин е земеделец, Авел скотовъдец. На кого е по-лесно да даде жертва на Господа? Всеки човек дава което има най-много, даваш най-лесно. Някои казват, ага, да имаш да взимаш. Най-богатите нищо не дават, зато и са богати. Народа казва, иди при беден човек на гостите да се навечереш. Това, което имаш в по-ограничени количества, ти създава проблем. Трудно да се освобождаваш от него. От хилядите хектари градини за Каин не е било проблем да накъса плодове и да ги принесе, да даде на Господа. Но стадата му са малко. И тук стигаме до първа мисъл. От всеки човек трябва да знаете какво да искате. Ако отидете при най-големия банкер на Варна и кажете, слушайте, бе, много съм омъчнен духовно, така, душата ми е изпразнена, духовна пустота чувствам. Ще ви слуша 10-15 минути, ако ви изтрая, ще каже, дайте му там една пачка пари и да си ходи това. Той е банкер, той е духовни неща, надали го занимават. Курса на деня, валутата, сделките. Ако идите при един пастор и кажете, пасторе, пари нямам, бе, дай ми пари. Пак нещо няма да е наред. Трябва да знаем от кой човек какво искаме. Бог казва, за грях трябва да донесете агне. Това е моя план. Но Каин казва, аз от агнетата имам малко, Господи. Няма да е стане тъй. От агнетата имам малко, ще донеса от плодовете, от тях имам много. Вечно парите и вечно материалното е спълва отношенията на човека с Бога и до днес. И днес Господ казва, ти си член на моята църква, искам това от теб. А ние казваме, Господи, искай друго сега, сега сме в оскъдица, чакай да излезем от кризата. Не, казва Господ, аз искам да си верен в определени неща, в десятък, приношение. И лицето на адвентиста някой път, и на християнина става навъсено. Господ сега иска пък от той. Ми то за мен няма. И Бог ни пита, що се сърдите? И ние казваме, ми, щото малко имаме, ти го искаш от него. Някой казват, как да пазя съботата, бе, Господи? Знаеш ли колко трудно е да си намеря работа? Като изпускам великолепни работи, няма работа. Такова е времето. Събота, ама такова време. Защо го говоря това? Винаги Бог и парите са били в битка в този свят. Вечната тенденция от Господа да се взема материалното. И Библията разказва, че в началото е било тъй и в края ще бъде пак тъй. Изход 5 глава и там 1 и 2 стих. След това дойдеха Моисей и Арон и казаха на фараона, така говори Йова, Израилевия Бог, пусни людите ми, за да ми пазят празник в пустинята. Но фараон рече, кой е Йовата да послушам гласа му и да пусна Израиля? Не познавам Йова и затова няма да пусна Израил. Моисей, представител на Бога, и фараон спорят за едно имущество. Двама господари спорят за робите си, за имот. И двамата господари, Бог и фараон, спорят и Бог казва, ама аз имам план с този народ. Той си е мой народ. Случайно ти да имаш дял в този народ. Аз съм го довел в твоята земя. Аз съм го намножил. Той си е мой народ. Аз имам план с него. Аз имам план да го направя светлина на света. Другия казва, изобщо нямам представа какви са ти плановете. Този народ ми е подчинен. Тук строим и пирамидите, пътищата, структурите на моята държава. И затова нямам представа кой си и защо спориш, че този народ е твой. Няма да го пусна. Фараони винаги е имало. Наскоро също имаше фараони, доколкото съм чул и Варненската църква са гръмнали от фараони и пирамиди на времето. Знаете ли, на гръцки думата съслужител означава сароб. Много близко са думите служител и роб. Затова Откровение в края казва всеки свободен и всеки роб. Има предвид, че служителите на дадени фирми, организации са техни роби там. Малко или много е така. Затова и Господ казва на своите служители слуги. Съслужител са роб, буквално на гръцки. Еврейският народ не беше египетски народ. Той не беше част от египетската общност. Бог го заведе там и каза, нека този народ стои тук малко. Колко време? Каза го и колко време? 400 години. Аз го довеждам тук в Египет, Божий народ в Египет. Фараон го взе, фараон го ползваше, построи си големи градове. Но Бог си намножи своето, отиде да го събере с лихвите и Бог не искаше чуждото, а своето си подири. Ако беше искал чуждото, би трябвало да каже, махни се от трона, пусни египтяните да бъдат в моята ръка. И фараон щеше да каже, ма това е мой народ, египетският народ е мой народ, защо го искаш? Но Господ каза, пусни людите ми, Израиля, изрично му каза това. Много добре фараона египетски е знаел историята на Израел. Знаел е историята с Йосиф. Знаел е всичко за Израел, как е дошъл в египетската земя. Много добре фараон е знаел, че това не е негова собственост. Той се е обогатявал страшно много от тези хора, но един ден трябва да го върне на собственика му. Идва този ден, фараон не го връща. И аз пак казвам, и днеска има фараони. По телевизора ще гледате за хора, които печелят съдебни дела. На всички инстанции трябва да им се върне имота. Това е решено. Връщат ли им го обаче? Не. Абсурд. Идват хора с джипове, хора с булдозери, развалят всичко. Полицията стои и гледа. Фараони големи, не можеш да ги поклатиш. Кое е това правосъдие, викат те? Кое е това съдие, дето го реши той? Няма да върна имота. Толкова. Спечелени дела, водени с години, дадени средства, произнасени от най-върховна инстанция. Няма да ги върна. Толкова. Не ми е изгодно. Той си е обогатил страшно много. Хората винаги търсят сигурност в този свят. Ние също. Ни сигурността ни изнервя. Не знаем какво ще е утре, как ще живеем. Това ни изнервя. И понеже това е обратното на вярата, това е безверието, всички хора, които нямат вяра в Бога, правилно постъпват според неверието си в Бога. Те търсят сигурност. Когато има вяра в Бога, човек трябва да се довери въз основа не на своите си чувства или на очи, или на разум, а въз основа на Божието Слово, че Бог е казал, никак няма да те оставя, никак няма да те забравя, че обещаните благословения и наследства ще бъдат сигурни един ден, когато това царство стане неговото царство. Хората търсят начини, каквото имат, да го умножават, да го умножават, да го умножават, и така е било винаги. Преди 100 години на това място е имало сигурно ниви, градини или пък град с къщурки. Още преди 100 е имало други собственици тук. От край време земята се купува, продава, дели. Целта е да се умножават благините, да чувстваме сигурност. Когато Господ дава на човеците, много рядко е те да се сетят да дават. Много често завиваме в посоката, душо, яш и пий, имаш блага за много дни. И много често съм се питал, на земята има хора, които ако седнат да си направят изчисление, има за около 100 поколения назад пари. Толкова много са заграбили или спечелили. И въпреки това не се спират. В този свят, освен Божията истина, нищо друго сигурно няма. В този свят и най-големите богаташи са се гръмвали или са били измамвани, или живота им е свършвал в миг, в който те дори не са подозирали. Както Бог каза на онзи глупецо, тая нощ ще ти изискам душата. Това, което го имаш, как ще го вземеш, как ще те осигури, на кого ще го оставиш. Подобна сигурност е химера, защото има дявол и няма да има сигурност в този свят, докато този свят принадлежи на дявола и Господ не го вземе за свой чрез битката в Армагедон. Фараон казва: няма да пусна тези люди. Защо? Аз искам да построя и още, и още, и още. Аз искам да печеля от тях. Какво по-доходно занимание и бизнес от това да имаш хиляди роби, да прививат гръб, да плющят камшиците отгоре и за една чорба, за праз, за чесън там, край котлите с риба, с месо, да ти строят цели градове. Господ казва: пусни народа ми, върни ми моето. Фараон казва: няма да върна. Сега да прочетем Малахия. Малахия, 3 глава, 8 до 10 стих. Миналия петък говорих, всъщност по-миналия петък трябва да беше, в Малахия. Ще краде ли човек Бога? Вие обаче ме крадете. Обаче думате, в какво те крадем? В десятъците и в приносите. Вие наистина сте проклети, защото вие, да, целият този народ ме крадете. Донесете всичките десятъци във влагалището, в светилището, за да има храна в дома ми, и опитайте ме сега за това, казва Господ на силите, дали не ще ви разкрие небесните отвори, да излея благословение върху вас, тъй, щото да не стига място за него. Господ казва на фараон: ти крадеш моето, ти го задържаш, пусни го, то си е мое. Господ каза на Каин: дай ми агне. Каин каза: ама не, плодове по-добре, агне не мога да ти дам. И сега тук, кое е главното действащо лице? Каин, фараон, някой нечестив? Кое? Божия народ, Израел. 4 века преди Христа настанала е мизерия в Израилевата земя. Свещениците са се отказвали от службите, вършили се ги небрежно. Народа се отдръпва от храмовете, десятъци и приношения вече не се донасят и става много страшна ситуацията. Народа Божий, Господ казва, и на вас не ви мига окото да ме крадете. Ма как ще те крадем? В какво? Може ли човек да окраде Бога? И оказва се, че да. Казва: вие ме крадете в десятъци, в приноси. Първите два случая, Каин и фараон, са символ на богоотрицателя, на неверните, но тук действащи лица са Божии люди, хора, които претендират, че са верни на Бога. Някой ще каже: ама това са евреите по времето на Малахи, какво общо има с нас сега? Каин и фараон са далече от нашето време, евреите от Малахи е също. Ако имате книгата Ранни писания, прочетете на страница 72, цялата една глава има алчност. В нея ангела говори, че всички ангели наблюдават Божиите люди. И там се казва, че някои от Божия народ са изцяло свързани с това, което имат в този свят. Завързани са за притежанията си. Аз казах, казва Елена Вайт на ангела, да изчака малко време. Но ангела ми каза: бурята е дошла. Аз съм ангел и аз не мога да я спра. Перефразирам малко. Тя набира скорост, бурята. И тези от Божиите люди, които до такава степен са се свързали към притежанията си, че всичко им е свидно и Евангелието в никакъв случай не е част от плановете на живота им, не е на първо място, тези хора просто бурята трябва да ги отнесе. Нищо не мога да им помогна. Това казва ангела на Вайт. И тя казва: аз исках Бог да спре тази сцена, да не продължава, нещо да се направи. И тогава ангела й казва: вярваш ли, че хората на сила трябва да бъдат принудени да дават? Не, не. Това трябва да е доброволно. Книгата Изход, 25 глава, от 1 до 8 стих четем Божия план да се направи светилището. И 8 стих казва: да ми направят светилище, за да обитавам между тях. По-горните стихове Бог изброява какви материали да се съберат. Злато, сребро, мед, синьо, мораво, червено, висон, козина, червено боядисани овнишки кожи, язовски кожи или делфинови, ситимово дърво, масло, аромати и т.н. Оникси, камъни за влагане на ефоди, за нагръдника. Кажи на израелтяните, каза Господ, израелтяните това да ми дадат. И изброи много неща. Обаче най-важният стих за мен е втори стих. Как да го дадат израелтяните? Кажи на израелтяните да ми съберат принос от всеки човек, чуйте сега, който на радо сърце би дал, ще приеме приноса за мене. Ще приемете приноса за мене. Какво значи радо сърце в този превод? На драго сърце. Доброволно, с радост, от желание да го даде, не с нежелание и по задължение. Не като изискано. На драго сърце. Както подобава на интелигентно вярващ човек, Бога. Какво да дадат? Много скъпи неща. Но да ги дадат на драго сърце. Най-накрая казва, защо да го дадат? За да има светилище, за да обитавам между тях. Голямо нещо е в Израел да има светилище. Съгласни ли сте? Цялата богослужебна система на Израел в продължение на повече от 1400 години се въртеше около кое? Светилището. Прощението на греховете. Освещението. Посвещението на различни деца, хора. Цялостно посвещение. Служби за умиване, за очистване. Цялата религиозна система на народа Божий се движеше около светилището. Много важно дело Божия промисъл. Дребна работа ли е, че Господ е намислил да прави светилище, в което Той велики е, за което ние имаме толкова смътни представи, че когато идем на небето ще се срамуваме колко малко вярващи сме били. Той, който твори всичко във Вселената и го оживотворява, изброява звездите по име. Този Бог казва, аз искам да обитавам между вас. Каква чест! Никой езически Бог не желая да обитава с людите, защото те са мръсни и грешни. Всички езически божества искат жертви, искат подаръци, искат умилостивение и са далечни на своите народи и зли. Докато Бог казва, искам да обитава между вас. Представете си Бог да ни каже, искам да ми купите блок в центъра на Варна. Ама некъв да е блок. Най-хубавия. Цял блок. Нища един апартамент. Но най-хубавото, че в този блок аз ще обитавам в него. И като дойдете, вие ще ми позвоните и аз ще отговарям. Аз съм ви пастора. Няма да виждате изображение. Бяла светлина. И зад завеса ще ви говоря, но ще обитавам сред вас. Ще се напъним ли да купим блок, цял блок? Някои въртят главите, други казват, а, тая няма да стане. Много важно дело в Божия промисъл. Голямо нещо, светилище. 1400 години ще ползват евреите и над това. Поколения наред ще идват до светилището и ще си тръгват опростени. Голямо нещо. Толкова велик замисъл. Господ сред тях, огнена шехина, слиза със свистене, святост, служби, ритуали, свещеници, святи вещи, ритуали, освещаване на людите, измиване от греха. Много голямо нещо. На какво стои? На какво е изградено? На основата на доброволен принос и дарение. Ако щат людите да дадат, как? На драго сърце. Мико не щат. Господ казва, аз само от тези, от които щат на драго сърце да дадат, само от тях да приемете принос. Помните ли в Новия Завет Анания и Сапфира, мъж и жена, видяха, че другите хора дават на Господното дело. Гради се църквата в Новия Завет. Сега пък трябват средства за делото в Новия Завет. И като даваш на Господа е хубаво, приятно. И те казаха, а и ние ще дадем, имаме имоти. И като стигнаха до момента на даването, скриха, казва, пари. Тидаха и дадаха, ето, Не е била малка сумата, която са дали. И Божия дух се оскърби. Защо се оскърби Божия дух? Имаше хора, нищо не бяха дали. Защо пък Анани и Сафира, Божия дух се наскърби от тях? Та историята стана за пример за всички, които така биха постъпвали. Въпреки, че Бог днес не постъпва така, защото отдавна да сме намаляли. Щото не го дадаха с драго сърце, дадаха го свидливо. И това, което дадаха, им се свидеше, че го дават. И задържаха и от обещаното, което посветих. Нещо много голямо в Божието дело, но Господ чака хората доброволно да го направят от съзнание, от интелигентност, от вяра. Винаги мислим, че Господ има големи неща от нас да иска. Винаги мислим, че големите неща Господ сам си ги прави, а дребните очаква от хората. Но аз бих казал, най-големите в този свят неща, които Бог е правил, много често са зависели от много дребни неща, които хората е трябвало да дадат като отговор на среща. Ако не дадат, то дребно нещо не е фатално. Велики неща, свързани с спасението на хората, стоят на доброволна основа. Живееш в даден блок, там живеят 200-300 души. Цял живот минава, половин век или повече. Хора си заминават и си отиват от този блок. Някои въобще не чуват истината. Много велико нещо. Загиват хора за вечността. Поставено на много дребно условие. Да идиш да позваниш, да се опиташ да подариш книга, да заговориш тия хора. Дребно ли? Ами, дребничко е. Все пак Господ има план с тия хора. Родили се в този свят, съществуват. Но ето, че много велики неща, вечната участ на един човек може да зависи от факта дали наоколо има сърца, доброволно желаещи да ги заговорят, да им благовестват, да им подарят даром светлината на Исус, на Евангелието. Оказва се, мили брати и сестри, че Божието дело много зависи от твоя и моя доброволен труд. Нещо, което църквата упорито не иска да осъзнае. Църквата, когато е създала организация, започнала да умира. Организацията е нещо добро. Няма нищо лошо в това да има организация. Бог е Бог на реда. Но лошия момент на всяка организация е когато престане доброволността и когато се разчита на овластените хора, които са избрани на даден пост, те да свършат работа. Ако ви направят министър-председател на България или депутат и се сблъскате с големите проблеми на българския народ, вие ще видите, че и Господ да отиде там горе не може да оправи проблемите. Защо? Защото в този народ са унищожени, съзнателно или не, доброволното желание той да промене околната среда, да пази чисто, да гради, да не съсипва, да се труди. Онази доброволна част, която е много важна за всяко общество, е като излечена, унищожена в нашето съзнание. Да дам пример. На пътя има дупка. На ден минават по 5000 автомобила. Всеки намаля, влизат гумите в дупката и излиза. И това продължава години. Що не го оправят хората? Мищото си има служби за той. Има си кой да асфалтира и така. Ако някой се сети да донесе малко цимент или нещо, да запълни строшлек, дупката престава да съществува, нека пак да си има служби. Но това вече е излечено. Същото е и с всяко, с сняг, когато падне, с мръсотия. Що трябва да мета? Има си служба за това. Що трябва да чистя? Същото обаче е страшно, когато се пренесе в църквата. Кво зависи от мен? Що трябва да ходя на църква? Що сте дошли на църква? Ако ви няма на църква, някой пък да не би да ви се скара утре. Що трябва да се пусне десятък? Да сте чули изключен, че някой не си е дал десятък? Аз не съм чул. Що трябва да пуснете доброволно дарение? Лев, два, пет, десет. Кой ви задължава? То е доброволно. И кво толкова, като не го пуснем? Много големи неща се оказва, мили братя и сестри, че зависят от много дребни пожертвования. От твоя и моя доброволен труд и принос и от това, което ти и аз ще дадем на драго сърце. Понякога се стига до парадокс. В една църква има 500 мъже и още толкова жени. Няма кой да свърши елементарна работа. Съгласни ли сте? Да? Вашата църква не е точно тъй. Айде да кажа моята църква. Вече една година съм тук. Но и до някъде и така. Малко са, които служат на полето. Малко адвентисти избират да страдат за Христос. Златото, пречистено през огън, означава вяра, изработена в страдание. Много малко адвентисти съзнателно желаят, ако ще и да пострадат, но да благовестват. Много приятно впечатление ми направи през седмицата. Минах от тук за накратко да нахраним едно малко коте. Събрали се братя, сестри. Къде отивате, бе? На Въглен. Браво! Господ да ги благослови. Голяма църква. Има грижа за малките църкви наоколо. Но кой ще отиде, който е на драго сърце? На сила не става. Ако ти изпускаш възможностите, тогава може би си мислиш, че Господ има много свои начини да го направи. Но по някой път Господ казва, не, ти ще поемеш отговорността. Ти трябваше да свършиш това. Понякога ние не обръщаме внимание, но Господ казва, но това беше твоя работа. Ако те впечатляваше моя характер и моето отношение към света, към хората, към човека, ти това би го изявил в живота си. Всяко пропуснато добро дело в небесните книги се отчита като, знаете ли като какво? Като зло дело, като грях. Ако някой знае да върши добро, а не го върши, какво е на него? Не е важно, така казвам. Не, казва, грях е нем. Грях е нем. И Вайт казва, ако вие сте на път в снежна виелица и чуете викове на загиващо дете и не реагирате, това не е ваша работа. И се приберете на топло, на спокойно. И това дете умре. И родителите разберат, че вашите стъпки са минали там на 100 метра от това дете и не сте му помогнали. Как биха се почувствали тия родители? Това казва Бог и за църквата. Хора погиват, а ти изпущаш да предупредиш тези хора. Бог очаква, не ти натяква, не тропа. Да не мислите, казва ангела, че някой ще бъде насила принуден. Не, не, всичко трябва да бъде доброволно, казва той. И Господ каза така. Да не мислите, че ще заповядам на израелтяните да дават всеки по колко килограма злато или сребро. Не, не. От всеки ще приема. Само, че едно условие. Как да го даде? На драго сърце. Ами, Господи, това мога. Как го даваш? На драго сърце. Прието. Елена Вайт казва в ранни писания. Аз видях, че имаше време, когато хората от църквата бяха така спокойни, че сякаш и Бог не им подсказваше дълга, който имат. Пак перефразирам, прочетете си го, ранни писания, 79 и 80 страница. Бог ти показва, очаква, но не натрапва. И това ни подвежда, че Бог не го иска. Но това не е така. И те казваха, делото ще си се оправя някак си там. Но дойде друго време, и вече средствата не можеха да помогнат, защото чрез средства не можеше вече да се помогне на Божието дело. Вярвате ли, че ще дойде такова време? Сега може чрез средства да се помогне на Божието дело. ще дойде време, може и много средства да има, но вече няма и да може да се помогне. Нищо няма да може да се направи. Онова, което можехте да дадете, сега казва тя, ще ви бъде бреме. Те искаха тогава да дадат, но не можеха да подпомогнат делото. Горе-долу в тази посока е цитата. Добравил съм се книгата, съжалявам. И тя казва, аз видях, че доброволните приноси намаляваха и преставаха. Правилно ли е видяла Божията служителка? Да. Намаляваха и преставаха. Това е тенденция. Никой нищо да не влага на драго сърце, защото обича Бога с първата любов, защото се радва на спасението, на щастието да бъде цар и царица, когато Господ дойде и нищо да не му липсва в вечността. Дайте ми сега, за да ви отплатя подир, казва Исус. Спечелете си, приятели, с неправедно богатство. Давайте и ще ви се даде добра мярка, добре стръскана, къде сложена? В пазухата, казва Господ, така той връща. Искаме ли протекцията от Бога за онези дни, за кризата? Книгата на Исаия, трябва да приключвам, всъщност, така както съм е разписал тая проповед, трябва на 3 часа да я изнасям, ако е дал Господ време и благодат. Не знам дали ви вълнува този въпрос. Исаия, 2 глава, и там 20 и 21 стих. В оня ден, кой ден, за който говори Откровение, Божия ден, човек ще хвърли на къртовите и на прилепите сребърните идоли и златните идоли, които си е направил, за да им се клане, за да влезе в канаристите подземие, в пукнатините на скалите, поради страха от Господа и поради славата на величието му, когато стане да разтърси земята. Помните ли в Откровение хора навряни в пещери между скали и казват, какво казват? Ето ти злато, ето ти сребро, това ли казват? Не, казват, паднете върху нас, убийте ни, защото Господ е дошел. Кой може да издържи? И Господ казва в Исаия, оставете се от човека, в чието ноздри е лъх, за какво може да се разчита на него? Кризата. Къде влагаш? Два варианта. На един ще заложиш. Влагане в собствената си сигурност. Влагай. Ако не е амвона, ако не е малко от Божието Слово да те стресне, ако не е съзнанието да се прочете някоя книга от духа на пророчеството, никой няма да те укори, че влагаш в собствения си живот, имунитет, сигурност, просперитет. Второ, влагай в Божието, като израз на вяра, като израз на осъзнаване на Божието отношение към теб и обещание. Тези две възможности за инвестиране стоят всякога пред нас. Първата, да разработваме до безкрайност средствата, които имаме, та по време на криза нещо да остане, да бъдем защитени от собствените си инвестиции. И аз бих казал, това е фалшива сигурност от библейска гледна точка. Който уповава на човек, на дърво, на камък, на злато, на сребро, не може да устои. Втората възможност е, както Господ казва, ела тук, работи с мен, бъди ми съработник, влагай съобразно с делото, доброволно от сърце. Господ желая вярващия да върши една доброволна душеспасителна работа, една служба от сърце, която изисква и финансови и материални жертви от наша страна. Идеята е, че за да го направиш, трябва да си много близо до Господа. Човек, за да стане благотворител, за да стане даващ, означава, пише Вайт, че на трона на сърцето е седнал друг, различен от Аза, и това е Господ. Когато Аза стои на трона на твоето сърце, той иска поклонение и иска да взима. Когато Бог седне на човешкото сърце, на трона, Бог е Бог, който дава. Бог даде сина си, Бог даде спасението, Бог даде спасителния план. Бог постоянно дава всеки миг на Вселената, за да съществува. Бог е даващ Бог. Това е неговата слава. Идеята е, че каквото правим и даваме, трябва да го правим с вяра. За онзи ден той казва, че които така са постъпвали, той ще бъде защита, хляб, вода, сигурност. Нашата вяра, мили брати и сестри, не може да избегне финансовите ни ресурси и взаимоотношения, които имаме с хората и с Бога. Тя е вплетена там. Финансите са част от нашата вяра. Те няма да имат висока стойност в Божиите очи, ако не способстват за изхранването на семействата ни и на второ място или на първо място за участие в Божията душеспасителна дейност. Първото, как ще си го изградиш си е твоя работа? Много хора заминават за чужбина с идеята, като идем там и се замогнем, ще помогнем на Божието дело. От анвона ви казвам, че това никога не е ставало. Това е най-голямата химера. Изобщо не се мамете, че е така. В мига, в който човек разполага с повече пари, се отварят повече перспективи, нужди, човек се залага на повече неща, хвърля се на по-големи инвестиции и става по-беден, отколкото даже е бил. Защото повече е вложил някъде в нещо. Отивам в една църква в чужбина. Поканиха ме. Има такъв обичай. Пастори от България от време на време ги канят някоя църква в чужбина. И като дойде предпоследния ден да си ходя, 6 дена бях там, една сестра ме хвана и вика: имат къщи тук, имат коли. Знаеш ли обаче, вика, че никой нищо не дава за делото. Викам, не може да бъде. Не е вярно. Всичките, вика, имат кредитни карти и са длъжници, кой с по 40, кой с по 50, кой с по 100 хиляди от тамошната валута. Всичките са на договори. До последно изплащат коли, къщи, имущества и т.н. Чели ли сте книги на американски автори, на Морис Венден, казва: един ден аз и моята съпруга осъзнахме, че най-големия ваал, на който се кланяме, е кредитната карта. Събрахме всичките кредитни карти, помолихме се и свещенодействахме, докато ги изгорихме всички и душехме сладкия им пушек. От този момент нататък никога не се хванали с кредитни карти. Що? Щото да се хващаш на кредит е най-голямата въдица, която Сатана поставя. Божията вестителка казва, че човек трябва да има заделени средства за трудно време, трябва да има заделени средства за Божието дело, когато има нужда да се помогне на беден човек, но никога не казва на Божиите люди да живеят в дългове. Това не е Божий съвет. Тя казва да се пазим от това да изпадаме в дългове или да ставаме попечители на хора, които взимат заеми. Това го пише и Соломон в Притчите. Нашата вяра трябва да мине през въпроса за финансите и материалните ни притежания. Той е болезен за нас, българите, защото ние сме бедни. Това, с което завършвам. Другия вариант. Господ казва: влагай в моето. Ако утре стане бездъждие и земята като пустине, аз ще те храня, като че насред пустинята е трапеза. Може ли Господ казва да направи трапеза в пустинята? Има такъв стих. Помните ли насред пустинята какво ядяха израелтяните? Манна. Аз съм си мислил, само израелтяните ли ядяха манна, а животните какво хрупаха? Насред пустинята и трева няма. Вероятно, част от манна дори и животни са яли. Не знам, не съм сигурен. Но евреите ядяха ангелски хляб. Хляб, в който съдържаха храна, всичките съставки на здравето. Плюс свръхестествена протекция. 40 години да ходите на пясък и една обувка да не се скъса, казва Господ. Дреха да не увехтее. На слънце, на пек. Влагайте в мене. Насред пустинята ще вали манна, ако трябва. Ако си в затруднение тогава, аз ще имам грижа за теб, за да имаш наслада от вярата си в мен, от това, че си ме слушал. Сега тогава в онзи ден ще ядеш от плода на ръцете Господни. Аз бих желал да приключа до тук. Разбира се, темата не е приключила, но аз ще прочета Йоан 9 глава и там 4 стих. И с този ще приключи. Бог и парите. Мислим ли ги тези неща? Че доброволният дял на всеки един от нас е много важен. Ние трябва да вършим делата на този, който ми е пратил, докле е ден. Иде нощ, когато никой не може да работи. Всичко, което църквата пропусне да направи в ден на благодат, на благоденствие, кога ще трябва да го прави? Ден на криза, ден на трудности. Идва нощ, казва Исус. Сега е времето, когато левове, стотинки могат да се ползват, могат да печелят души и да помагат на Евангелието. Господ за това е притурил да се дават. Иде нощ, когато из хиляди с чували да ги донесем тук, ако имаме, нищо няма да може да ги ползват за Евангелието. Затова съветвани сме да разпространяваме книги, да влагаме средства, да поддържаме Божието дело. Много малки неща, като че ли от мен зависи това, но е точно така. Бог да ни благослови, ако в малкото сме били верни и многото да видим един ден. Амин.